Vanda a Slovanská bouře.
Roma, te, Roma, te,
Král, hurá! Tak to byla tedy všeslovanská hymna, Hej Slované, v podání toho tradičního sboru, jelikož od Avy to podání tady zase ještě v tom vysílacím programu a počítači nemám, musím to tady zase všechno složitě přeházet a proházet. Tak, vítám vás u další dvou hodiny necelé teď a koukneme se samozřejmě na Slovany, protože je to zase zajímavé a důležité věcičky, co se mi tady naskytly. Tak se na to pojďme podívat. Tak co Slované, oslavili jste první den v našem novém roce a víte o tom, že se píše rok 7525? Nevíte? Tušíte? Nebo víte? Podle slovanského kalendáře, který se jmenuje Koladův dar, připadá tedy den 21. září roku 2016 na 41. den měsíce završení a završení roku 7524. A včera tedy, 22. září roku 2016, nám začal nový rok, novoletí. Tedy byl to včerejšek první den měsíce Ramchať roku 7525. V roce 1700, po několika leté cestě západní Evropou, car Petr I., velký reformátor, svým dekretem zrušil do tedy používaný slovanský kalendář a tehdejší rok 7208 od uzavření míru v vězném chrámu, vycházející ještě tedy z juliánského kalendáře, změnil to na rok 1700 od narození Krista. A je zajímavé, že po jeho návratu z celého původního mnohopočetného průvodu se vrátil jen jeden člověk. Všichni ostatní byli vyměněni, včetně Petra I. Člověk, který se vydával za Petra I., byl ale starší, neovládal dobře ruský jazyk a svoji ženu, bez toho, aby se s ní střetl, dal hned zavřít do kláštera. Tímto způsobem zmizelo více než 5500 let dějin velkého národa Slovanů a vytvořily se podmínky na falzifikaci dějin. Přepisování dějin se i hned ujali velcí ruští historici s čistě ruskými jmény jako Miller, Gerhard Friedrich, Scholzer Auguste Ludwig, Moderach Karl Friedrich, Bayer Gottlieb, Kohl Johann Petr, Kramer Adolf Bernard, Crucius Christian Gottfried a tak dále a tak dále. No a dnes už málo kdo ví, že předtím se i na našem území před i za časů Velké Moravy datumy v letopisech psali bukvicí a ne čísly. Slovanský kalendář měl 16 hodin na den, 9 dní v týdnu, 9 měsíců v roce a 40, někdy 41 dní v měsíci. Nový rok byl tedy přesunutý na 1. ledna a předtím se tedy nový rok začínal na den podzimní rovnodennosti. No a už v zmíněném roce 1700 byl rok tedy 7208 od toho uzavření míru v vězném chrámu. Tak, bylo to tato smlouva, to uzavření míru ve vězném chrámu, bylo podepsání mírové smlouvy po vítězství Slovanů nad říší Velkého draka nad starobylou Čínou. Toto vítězství bylo zvěčněné ve starobylých chrámech a zobrazovalo se na freskách a obrazech ve formě jezdce probodajícího kopím draka. V současnosti se tento výjev přejmenoval na svatého Georgia, tedy u nás Jiřího, že ano. I když se svatý Jiří narodil o 5000 let později, než je uvedeno v této události. Takže dámy a pánové, a vzpomeňte zase, proč mají na velké čínské zdi střílny směrem do Číny. Tady se dostáváme k tomu, že nám někdo přepsal dějiny, nazval je historií. Vzpomínáme to tady neustále, že prakticky o Velké Moravě díky 300 letům tady zase germánské nadvlády nad zeměmi českými, moravskými a slezskými, že ano, abych nikoho nezapomněl, stejně i slovenskými a tak dále a tak dále. Zkrátka, někdo nám tady vymazal kus historie, kus dějin tedy, pardon, 5500 let. A ten náš svatý Jiří je vlastně také vlastně spodobňován, že propichává kopím, svým kopím draka. Toto je ze stránek tartaria.sk. Ne, toto nebylo, toto vzal Martin ani neví kde. Ale na tartaria.sk je zajímavý článek o slovanské kultuře, že staré slovanské písemnictví říká, že Cyril a Metoděj byli vymyšleni. To je zase závažné. Takže se na to jdeme kouknouti. Kdo byste k tomu pak samozřejmě něco měl, bude prostor pro to se projevit, i když ty brďo, ono to má 22 stránek, takže Martin, neleň a zeleň, jdeme na to. Hlavní tedy informace, které jsou použité v tomto článku, jsou zpracovány na základě knihy, kterou napsal Andrej Aleksandrovič Čuňajev z Moskvy, což byl akademik Ruské akademie věd, prezident akademie fundamentálních věd a člen svazu žurnalistů Ruska. Jde tedy o vysoce erudovaného odborníka, který je dnes v Rusku, tedy chvála Bohu ještě dost. I toto je jeden tedy z důvodů, proč je právě Rusko tak odřezáváno od ostatního zbytku Evropy nebo od celé Evropy. Dnes tam totiž můžeme získat takovéto informace, které tvarem po celé zemi vůbec nebo obsahem asi nevyhovují. Omlouvám se, simultánně budu tlumočit do slovenčiny. A zkrátka není možné všechny umlčet, ba není možné u všech, není možné ani tedy všechny pozabíjet. Pravda tedy vychází na povrch, na světlo světa, i když po staletích. Ruští akademici už tradičně patří tedy ke komunitě, která je vysoce vzdělaná a v mnohých vědách patří k absolutní světové vědecké špičce. Nic na tom nemění ani to, že důvod nemusí být tedy pravoslavní starověrci či rodnověrci. Jejich poznatky jsou o to cennější, že nejednou pocházejí tedy z úplně jiných, to jest odborně vědeckých zdrojů, ale podávají také i informace, které se shodují s prastarými podáváními, které jsou zase zaznamenány ve Védách. Budeme dále tedy postupně přibližovat vícero takovýchto velikánů dnešní vědy. A proč se tedy pravda dnes ve slovanském světě tak často dostává do naslouchajících uší? Protože jsme už unaveni z těch nekonečných dokola opakovaných lží, které nám nachystali zase ty tvary a pojmy a dnes opakují jimi zase podporovaná média, že ano. Je čas tedy, aby pravda vyšla najevo. Vždyť platí to védické. Kdo nepozná svoji minulost, ten nemá ani žádnou budoucnost. No a koho předek je cizinec, ten už rozhodl o svém osudě. Sám a bez nátlaku. My ostatní však víme, že jsme nejstaršími obyvateli této země a patří nám i tato země, tak tedy nechejme pohovořit a promluvit odborníka top velikosti té nejvyšší. Samostatnou kapitolou jsou tedy archeologické nálezy dokazující naši slovanskou minulost. Ten, který je vzpomenutý v tomto článku, byl nalezen ve Voroněžské oblasti Ruské federace a zobrazuje bohyni Mákoš, přičemž jsou na ní písmena slovanské bukvice a symbolika, která se dnes používá na slovanských krojích, včetně i Slovenska, a pochází ze 42. tisíciletí před naším letopočtem, ale nučtu dobře. 42. tisíciletí před naším letopočtem. Pro jistotu to zopakujme. Ano. Ze 42. tisíciletí před naším letopočtem. A proč asi nám o ní nepřinesli nějakou informaci ta všechna svobodná, pravdomluvná média a další? Je to samozřejmě dost důležité. Tak, ale Martin to tady zkusí. Vydržte mi chviličku. Tak si asi dám nějakou písničku. Ne, Martin to tady bude muset ještě to doklepat nějakou chvilku. No, po přečtení tohoto článku a vyslechnutí si uvědomíte, že i když jde do značné míry o odborný text, je velmi poučný tento text. A pochopením těchto fundamentálních souvislostí stavby jazyků doopravdy zjistíte, že žádný Cyril a Metoděj nemohli nic vynaleznout, vymyslet. Buď tedy vůbec neexistovali, ale anebo tedy k existujícím postavám jednoduše, a ne tedy poprvé, přiřadili nějakou vynalezenou činnost, že ano. My jsme dnes ve značné nevýhodě, protože, jak zjistíme z výkladů původu slov Cyril a Cyrilika, už nepoužíváme ani zbytek staroslovanské bukvice. Ve skutečnosti totiž jedno slovo s druhým nemá, co do hlubinného významu, nic společného. Takže poslouchejme pozorně. Text byl sice zpracovaný vědci, například nepoužívající slovo bohové z B, či stále mluví o mongolských nájezdech, ale přínos této práce je i tak fantastický. Nuž tedy nechme prohovořit a promluvit odborníka na jazyky. Tak, a aby to Martin mohl nějak lépe, pustíme si nějakou písničku. Slovanské tance od Dimitry a ještě výzvu za vypsání referenda. Jdeme na to. Nadešel čas, kdy slovo každého z nás musí nabít větší váhy než politické dohody těch, kteří na Slovensku, Česku, Evropě a téměř všude ve světě ztratili důvěru. Nadešel čas, kdy rozhodnutí každého z nás musí převážit nad rozhodnutími zájmů úzkých skupin ovládajících finančnictví, ekonomiku a politiku. Nadešel čas, kdy hlas každého z nás musí být vyslyšený a rovnocenný z hlasy těch, které už desítky let pod kritická média vydávají za osobnosti. Dnes více než kdykoliv předtím v poválečné historii hrozí, že se Evropa bude topit opět v krvi a slzách válečných růz. Propagandistická mašinérie vytváří, tak jako mnohokrát v minulosti, jednostranné vidění a už dopředu modeluje podobu vníka, vůči kterému štve lidi a celé národy, bez úcty k jejich kultuře a tradicím. Jsme lidské bytosti a narozením na tento svět máme nezcizitelné právo rozhodovat o vlastním osudu a osudu generací našich potomků. Jako občané České i Slovenské republiky jsme se ve zmařeném referendu o vstupu do NATO nemohli rozhodnout o našem sebeurčení. Dnes se odůvodnění tohoto vojenského paktu zredukovalo do násilného prosazování politicko-ekonomických zájmů globálně organizovaného zločinu. Ideologie neoliberální ekonomie dovedla svět k současným krizím, kdy se bojuje o ekonomickou nadváhu ve světě. Skutečným důvodem války i na Ukrajině je mašinérie propagandy, která ji velebí, také kolabující hospodářství, gigantický dluh Spojených států a oslabující dolar. Válečná tažení a jejich mediální podpora udržují při životě imperialistická tažení proti národům, proti kterým budou chtít poslat i naše otce, bratry a syny. Posilňují pozice cizí zločinné organizace na našem území a ženou nás do války za jejich zájmy proti slovanským národům. Odmítáme sloužit cizím zájmům a pozbíhnout zbraň proti lidem, kteří se podobně tak jako my dostali do pasti, vytvořené nenasytnou a chamtivou krutostí megakorporací a bankovních kartelů v pozadí. Odmítáme být nelidskými, odmítáme být zotročenými a zneužitými oběťmi na šachovnici mocenských her. Naše dnešní lhostejnost může být už zítra národním kamenem pro nás i naše potomky. Toto všechno jsou důvody, proč vyzýváme prezidenta republiky, vládu a parlament, aby podpořili vypsání referenda o vystoupení České i Slovenské republiky ze Severoatlantické aliance.
všichni tu dneska jsou, slavíme s rodinou, krysy se pakujou, na nás si nepřijdou, nepřijdou.
Dimitri, omlouvám se, že jsem vám dopustil trošku na hlas. A aspoň jste se probudili. Tak, koukneme se na další věcičky. Koukneme se, jak jsem to stihl přeložit tak nějak, protože ten text je opravdu obšírný. Tak se na to jdeme kouknout. Otevřeme tedy velkou encyklopedii sovětskou, která byla vydána v letech 1969 až 1978 ve 30 dílech, tak v prvním díle v kapitole Písmo si můžeme přečíst, že písmo je znakový systém fixace řeči, který umožňuje s pomocí nakreslených, tedy grafických elementů, předávat řečovou informaci a uchovávat ji v čase. Existují čtyři totiž základní typy písma, to ideografické, pak slabično-slohové, což je logograficko-silabické, pak vlastní silabické a pak také písemně znakové, tedy abecední. Pojďme se kouknout na to první písmo, tedy ideografické. V ideografickém písmu každý znak, zobrazovací tedy element, může zobrazovat libovolné slovo v libovolné, tedy gramatické formě, a rozsahu okruhu pochopených asociací, buď přímo vyjádřených zobrazením, vytvářejícím daný znak nebo podmíněných. Například znak, který zobrazuje nohu, může mít význam chodit, stát, přinášet a podobně. V libovolné samozřejmě gramatické formě. A namísto zobrazení je možné použít i volný grafický symbol. Možnost tedy předávání informace pomocí čisté ideografie je velmi ohraničená. Předpokládali se, že ideografický typ písma existoval jen jako nějaký přechodný typ od piktografie k slovesně slovovému písmu. Tak s tímto však ale nelze souhlasit, protože dokonce i v naší době se právě ideograficky sestavený systém písma používá orgány kontroly a organizace například silničního provozu, a to v různých zemích světa. Do ideografického systému písma patří i systém nášivek v armádě či námořnictvu, systém heraldických označení, systém logotypů firem a podobně. V této souvislosti musíme ideografické písmo musíme na něj dívat jako na podpůrný aspekt jiným systémům písma, které plní specifické funkce, což si ještě ukážeme na dalších. Tak, ideografický typ písma se používá tedy zaprvé buď v hospodářských záznamech, kde počet významů, o níž je řeč, je ohraničen samotným obsahem textu, nebo v rituálních zápisech jako mnemotechnická podpůrná věc či prostředek. Do první oblasti patří tři keramické tabulky se znaky předsumerského písma z Mezopotámie, v oblasti osídlení Tartárie z 3. tisíciletí před naším letopočtem, které byly nalezeny na území dnešního Rumunska v oblasti rozšířenou zemědělskou činností pravoslavné archeologické kultury Turda ze začátku 3. tisíciletí před naším letopočtem. Kultura byla popsána v knize autorů pánů Fedorova a Polevoja s názvem Archeologové Rumunska, a to z roku 1973. Její nositelé tedy zhotovovali nádoby na vysokých cylindrických podstavcích a nožkách, také misky, číše, kulovité a konické hrnky s nalepenými a vyřezávanými ornamenty, a příklady jsou uvedené tedy knize. A zde patří i písmo raného Sumeru, nebo k tomu patří i písmo raného Sumeru z počátku 3. tisíciletí před naším letopočtem, a příklady jsou uvedeny v citované encyklopedii. Jeho nositeli bylo Elam, negroidní autochromní obyvatelstvo Mezopotámie, ale ne tedy evropské kmeny protoslovanů, těch původních Slovanů. A druhou oblast použití v dnešní době zkoumal akademik Rybakov, a ten k tomu říká: objekty musely být vybrány z oblasti zobrazení tak či onak spojených s rituální stránkou národního způsobu života. Jako první příklad nám poslouží jeden stabilní element vyšívaného vzoru výbavy slovanské nevěsty. A tak, za tomu mám. Výbavy tedy slovanské nevěsty, ne slovenské. A druhý příklad je jeden ze záhadných případů na paschálních malovaných vejcích. A třetí příklad je široce rozšířený kosočtvercový vzor na ručník. A jak je známo, tedy jsou to rituální předměty všechno. Kosočtverec nebo šikmo postavený čtverec, rozdělený křížem krážem na čtyři menší čtverce. Ve středu každého ze čtyř malých čtverečků je vždy zobrazena nevelká tečka. To je tedy z publikace pana Rybakova Pohanství starých Slovanů. Vyšlo to v Moskvě vydavatelství Věda v roce 1981. A v citované práci pana Rybakova se uvádí analytické závěry dalších vědců, například Ambroze a jiných. A pan Rybakov uvedl k tomu dostatek tedy důkazů a v této otázce ukázal tedy konkrétnost myšlenky a tímto zároveň posílil tezi o rhomboidně-pundíkovaném vzoru jako o ideogramu a jeho poli zanesené zase té tedy plíže nivy, že to má zobrazovat. Ideografické označení takovéhoto symbolu se z neolitických dob až do dneška prakticky nezměnilo. Můžeme vidět stejný komplex, který se používal v prastaré ruské na Rusy jako rožanica, tedy ochránkyně porodnosti a také úrodnosti. Odtud pochází i rituální význam tohoto symbolu, tedy roždenica. A tradiční význam tohoto slovanského svastického symbolu je tedy zaseté pole. A archeologický symbol zasetého pole patří k tripolské kultuře protoslovanů, tedy z nějakého 5. až 3. tisíciletí před naším letopočtem. A druhý příklad je zase znak hvězdy Velesovy, což je slovanský svastický symbol, který je známý minimálně z doby bronzové, to je od počátku 4. tisíciletí před naším letopočtem. Tak, a to by bylo zajímavé se kouknout. Takže, jak říkám, všechno najdete na tartaria.sk. Já to tady zkouším, jestli je k tomu nějaká grafika, ale není. Ale vy to samozřejmě můžete dohledat, že ano, všude možně. Tak. Já jsme to skončili. Druhým příkladem je tedy ta Velesova hvězda, že ano. Podobný rozbor je tedy nutné si udělat i pro jiné obrazce protoslovanského ideografického umění. Jak můžeme vidět, tak část prací na detailech zobrazení byla provedena již akademikem panem Rybakovem. Ve skutečnosti však analyzování toho tripolského zobrazení, tedy z těch let 5000 až 3000 před naším letopočtem, tak akademik Rimakov pojímá celou řadu zobrazení na tripolských nádobách jako plně odpovídající ideogramy vody, deště, země, nebes, hadů a tak podobně. No už se dostáváme teď k tomu druhému slovesně hláskovému písmu a jeho základem slovesně hláskového písmu. Hláskového písma nebo slohového písma je předchozí pozbývající ideogram, ale konkrétní přiřazení tedy znaků každého jednoho znaku přesnému slovu zajišťují doplňující znaky, které vyjadřují čistě zvukové prvky slova, buď tedy v celku nebo v jeho části, zvláště těch gramatických prvků, a také znaky determinativy, které upřesňují okruh významů, ke kterému dané slovo patří. Například ve staroegyptském jazyce obrázek brouka je silabický a znaky zase H, P, R. Samohlásky nejsou známy a je k tomu přiřazen determinativ, tedy abstraktní významů, že to označoval jako chrp, chp, chpr, jakože existování, a v sumerském jazyce zase ty nohy a k tomu symbol kamenů znamenaly příchozí. A proto zase kámen se nazýval na a obrázky nohy plus kupky zrna tak znamenaly stojící. A znaky věže a mříže s determinativem božství jsou jakože toho obrázku hvězdy, tak se to četlo jako bůh Enlil, že jméno boha, a s determinativem země, tak to je obrázek zase pozemku proříznutého kanály a můžete to porovnat se slovanským symbolem, tedy zasel pole nebo zaseté pole, tak se to četlo jako pozor Nibiru, název města, kde se tento bůh uctíval. Ideografický znak přiřazený ke specifickému slovu nazýváme logogramom. Je třeba poznamenat, že dnešní abecední znaky jsou povětšinou logogramy, protože každý z nich má svůj název, to jest, jsou přiřazeny ke konkrétnímu slovu. Například znak V je původně logogram Védy, což se dodnes používá hovorově jako V. A znak Z je logogram významu zemi, nebo také dnešní Z nebo Z a tak podobně. To tedy znamená samotný abstraktní princip znakového zobrazení bytosti objektivní reality s tokem tisíciletí, že se nezměnil. Právě proto, nebo pro znaky tedy, které vyjadřují následování zvuků, se používají také logogramy, ale v skládance použití nebo ve složení, jako v předchozím příkladu použití na, ba, ale ne ve smyslu jako kámen a spousta něčeho, ale jako znaku pro následnost zvuků na, ba. Také následnosti nemusí být nutně samostatnými slovy. Ve staroegyptském písmu se samohlásky vůbec neodevzdávaly, ale v akádské slabice se mohla rozdělovat zase slovo na části, mohlo rozdělovat slovo. A nebo také ve slovanském svastickém písmu, například tedy jméno už zmiňované bohyně Makos, ve variantě Makoš nebo Makog má souhlásky MKŽ, tedy slovesně hláskové písmo, tak se mohly předávat jim samozřejmě texty libovolného obsahu, protože písmo poskytovalo adekvátní fixaci řeči a perspektivní opakovanou reprodukci textu při čtení. Nepřítomnost tedy povinného bezprostředního spojení s prvopočátečními ideogramy s fonetickou stránkou řeči dovolovalo jedny a tytéž znaky ve funkci logografických prvků pro různé dialekty, například v Číně, a pro různé jazyky, například ve starém nebo starověkém Blízkém východě. Z nejstarší nebo v nejstarších druzích písma tohoto typu znaky monumentálních nadpisů dlouho obsahovaly formu obrázků těch hieroglyfů a spolu s nimi existoval těsnopis například na papírech, střepech keramiky v Egyptě, také na hliněných tabulkách v Blízké Asii a také na bambusových holích na Dálném východě a tak podobně. A v minulosti se předpokládalo, že takovéto druhy písma vznikaly všude, kde se poprvé vytvářela centralizovaná vláda. A také, že se tam předpokládalo vznik nezávislých společenství jednoho na druhém. Mnozí autoři si však přitom všimli specifických případů schody znaků, které vysvětlovaly buď tedy nějakou obecnou typologií, anebo nějakou náhodou, že jo. Nicméně tedy na základě nahromaděných údajů, ty specifické případy schody se transformovaly do prakticky shodného repertoáru znaků a geneze archeologických kultur umožnila udělat si závěry o nástupnictví jednotlivých těch znaků, že ano, že se to furt předávalo po tisíce a tisíce let, takže tu máme ty slovansko-arijské védy a další věci, takže to tady máte neustále dokola. Tak. Dnes tedy existuje jediný systém slovesně hláskového písma, a tedy ten čínský. Ten vznikl na území dnešní Číny v 3. tisíciletí před naším letopočtem a v oblasti Linjiangce byly objeveny 4 pohřební keramické urny, kde na každé z nich byl tou samou technikou vyražen jeden hieroglyfický znak. Ale toto písemnictví bylo přiřazeno k čínskému národu a jeho předkům. Ačkoliv proto čínština etnogenezi začala v mnohem pozdějším období, tedy kolem 2. tisíciletí před naším letopočtem, a je spojena s národy bez písemnictví jihovýchodní Asie. Tak. Čínské například písmo se časem prakticky neměnilo. Tradičně se to ale vysvětluje amorfním charakterem čínského slova nebo písma a proto malou nezbytností v předávání gramatických ukazatelů, ale prý i vhodností čínského písma na komunikaci mezi nositeli fonetických různých dialektů. Nicméně takovéto vysvětlení jsou naivní, takováto vysvětlení, a nevydrží žádnou kritiku. V oblasti Ruska, stejně i na Slovensku, je množství dialektů, ale proto ještě nepíšeme přeci hieroglyfy. Správnější se tedy jeví jiné vysvětlení, že hieroglyfické písmo bylo zavedeno a používáno následně na písmenech podobných písmů, které se zase přetvářely. Vynálezci těchto druhů písemností nebyly proto Číňané, ty staří, ale nositelé archeologické kultury malované keramiky. Obecnými tedy znaky kultury malované keramiky byly existence obhospodářování motykami, zavedené pasení dobytka, také rybolov a lov. Objevení se měděného nářadí při značné převaze křemeného, tedy větší obvykle hliněné domy, hliněné ženské sošky, které symbolizují slovanskou mohyni osudu, tedy bohyni Makos, která se z archeologického pohledu začíná tedy 42 tisíc let před naším letopočtem. Obecné indoevropské hieroglyfy z toho 5. až 4. tisíciletí před letopočtem se změnily na ty čínské hieroglyfy a pod tímto způsobem je převzali a začali používat tedy mnohá čínská etnika. Po dlouhém čase tyto písemné znaky, které jelikož nebyly objeveny právě těmi čínskými etniky, tak nemohly být ani vylepšovány jejich nynějšími majiteli, tedy dnešními Číňany. Právě neznalostí přístupu řešení takových abstraktních panelů lze vysvětlit přežívající koncepce těch čínských hieroglyfů. Čínské písmo se rozšířilo i v Koreji, Japonsku a tak dále. Tedy v uvozovkách to čínské, že ano, hieroglyfické. V Japonsku se hieroglyfy, které hrají roli Heterogramů obvykle označují základy slov, to je to, co nazýváme kořenem slova. A sylabické znaky se označují měnící se části slova. Logogramy tedy se i dnes používají jako podpůrný systém písma, takové jako jsou čísla, matematické či chemické vzorce a tak dále. Samozřejmě, že jsme slyšeli i loga firem a tak dále, že ano. Ty různé označení, teď já si přece nespomenu, ale vy jistě víte, symboly tedy v dopravě a tak dále. Tak, koukneme se na sylabické písmo. Systém tedy sylabického písma, kde každý znak předává pouze nějakou posloupnost zvuků jako takovou, ale ne celé slovo, tak nazýváme sylabické. A příklady mohou být i takovéto. Za prvé souhláska a k tomu přidaná samohláska nebo nula. Pak také samohláska a k tomu souhláska. A pak už tu máme souhláska, samohláska, souhláska. Nebo souhláska, souhláska, samohláska. A nebo na střídačku souhláska, samohláska. Souhláska, samohláska, teď jsem se do toho málem zamotal. Existují ale i znaky na oddělení samohlásek. Sylabický systém je často tedy výsledkem zjednodušení slovesně tedy hláskových systémů, těch středověkých, vývojem kyperského například písma, z kréckého také, a je to hlavní cestou opuštění těch logogramů. A předpokládá se, že tedy mohou vznikat i druhotným způsobem, například zavedením hlásky do souzvuku písemně zvukového písma. Nejrozšířenější tedy sylabický systém písma je v Indii a také jihovýchodní Asii. No a příčina je jasná. Ve 3. tisíciletí před naším letopočtem přišli do těchto regionů protoslované a přinesli nejdříve to ideografické a písmo, které se sformovalo do sylabického. Následně tedy místní domácí obyvatelstvo i tak nedokázalo vylepšit evropské písmo. A proto Slované, kteří přinesli písemnictví, se asimilovali v té původní společnosti, kultuře. Nejstarším tedy indickým sylabickým písmem byly očividně bráhmy. Jejíž původ je ale nejasný. Důležitější systém, no nazdar, Kharoshchi, od 3. tisíciletí až do dnes, je očividně vytvořen z aramejského písma cestou vytvoření variantních znaků pro stejné souhlásky s různými samohláskami podle principů, které pocházejí právě z brahmy. Systémy brahmy a Kharoshchi umožňují velmi přesný, věrný přenos blízký, tedy fonetické transkripci zvukové stavby textu. Tyto systémy písma jsou založeny na podsystému výchozích jazyků. Jejich část slouží k předávání samohlásek, ale většina pro souhlásky plus samohlásky. Pokud za tutéž tedy souhlásku následuje nebo nenásleduje A, ale druhá samohláska, tak výchozí znak se odpovídajícím druhově způsobem změní podle formy, a pokud za souhlásku souhláskou následuje ještě souhláska nebo více souhlásek, tak ze znaků, které jsou určeny pro předávání těchto souhlásek, s tím, že tam je A a také se sestavuje jedno písmeno, ta ligatura. Zase je to na předávání nepřítomnosti samohlásky, na konci slova, existuje k tomu přídavný znak. Jelikož tyto znaky znomácnily v tištěné podobě, například v jižní a východní Asii, vznikly desítky druhů rychlopisu, navenek už neschodné, ale založené na stejných výchozích principech. To bylo až do 20. století a se z nich staly tedy ty typografické formy následně. Nejdůležitější tedy systém písma této skupiny je Devanagari, který je používán v sanskrtu, hindu, ale i jinde. A výhoda sylabického písma je samozřejmě menší počet znaků, než je to hieroglyfické, takže tady je od 100 do 300 znaků a nedostatkem je určitá akumulace a pracnost při výběru správného čtení, zvláště při neexistenci znaků oddělujících zase slova. Tady můžeme mít ty věci, proč se to špatně překládá, že jo? A lámou si nad tím badatelé hlavičky. No, už dostáváme k našemu abecednímu písmu, aby jsme to dovršili. Otázky tedy původu místa vzniku abecedního písma byly povětšinou již odvolávány nebo dovozovány po předchozím publikování známého nálezu zobrazení paleolitu figurky zase bohyně má kos, která byla nalezena na nalezišti Kostěnka ve Voroněžské oblasti v Rusku. A tedy doba vzniku této sošky paleolitické bohyně má kos se odhaduje právě na těch 42 tisíc let před naším letopočtem. Zatímco na hrudi Mákos je zobrazena mřížka, která se plně shoduje s tím slovanským svastickým symbolem zasetého pole, tak na zádech je jasně vidět řada znaků velmi připomínajících současné bukvy C a vzbuky. Bylo provedeno mnoho pokusů porovnávání zase druhů písmen a písemností s již známým písemnictvím, ale byly i přečteny nápisy. Tedy je už archeologicky prokázáno, že protoslované z ruského území již před nějakými 30 až 40 tisíci lety dosáhly většinu z horizontů abstraktního myšlení. Zobrazení těchto výdobytků je zohledněno v archeologických nálezech a to ze všech dob. Není žádného důvodu se domnívat, že takováto hlubina času by nestačila na vytvoření místního variantu písemnictví. A o to více, že jedno ze zobrazení s možnými bukvicemi je nám známo a je právě vidět tedy na sošce bohyně Mákos. Archeologické nálezy také z jiných míst Rusy tvoří souvislý řetěz důkazů vzniku, existence a rozvoje písemnictví právě na území tedy Velké Rusy. A můžeme se podívat na písemnictví madlénského období, které bylo někdy v letech 15 000 až 8 000 před naším letopočtem. Madlénská kultura byla tedy rozšířena na západě Rusy, počínaje oblastí osídlených prastarými Slovany, což bylo současné Německo, a končilo současným územím Španělska. Část symbolů, které jsou zobrazeny na obrázcích, je identifikováno jako různé elementy slabičného písma a dokonce i abecedního. A v dalších je třeba tedy zmínit písmeno z Lapenského viru, což bylo území na řece Dunaj, osídlené touto kulturou v 7. tisíciletí před naším letopočtem, kde bylo nalezeno množství kavek s geometrickými ornamenty a tuto kulturu zkoumal archeolog Pesič a vybral část těchto symbolů a vytvořil z toho celý repertoár. Tak, Martin se na to ale musí kouknout, depa my to máme. Aha, tak tady je krásně to zobrazena ta soška, takže to tady krásně, ale tady je nezaseté pole, tak pardon. Bohyně má koš, protože ona nemá v těch čtverečcích tečky. A můžete se kouknout i na ty znaky, jak se to nejspíše všechno vyvíjelo, takže to tady máte. Je to, to je tedy zajímavé. Takže jak říkám, Tartaria, kdo to chce vidět, třeba jste hned, abyste se na to mohli kouknout, to je nejlepší, takže dávám to teď. Šup, funguj do popisu pořadu, máte tady ty stránky. Šup, už to tam máte, už můžete cucat, když si rozkliknete samozřejmě program. A můžete se na to kouknout, takže Martin to zkusí, šup, jestli nám to funguje. Program vysílání a když si na to kouknete, Jo, už to tady máte, tartaria.sk, a můžete tedy studovat a sledovat ty obrázky a znaky grafiku a písmo. Tak, jdeme dále. Část symbolů kultury, tedy lepského vira, které jsou zobrazeny na obrázku s vysokou geometrickou přesností, opakují symboly té kultury Madlenu. Tedy madlenské a lepenské znaky jsou tedy párově identické a geografická blízkost obou uznávaných nebo dokázaných kultur umožňuje udělat předpoklad o nástupnictví písemné kultury lepenského viru, o úrovni zase vývoje kultury madlenského typu, ale i o vysoké úrovni nositele kultury kostňonok. A další výzkumník antika sestavil odpovídající repertoár znaků, které patří ke kultuře Vinci, která měla být, nebo která byla v 5. tisíciletí před naším letopočtem. Shoda symbolů kultury Vinci se symboly z lepenského viru je viditelná ve většině případů a je zde značná nebo zřejmá jako geografická, kulturní odkaz a znak protoslovanství, stejně jako i následnost písemné kultury. V repertoáru tedy antičových vinčanských znaků jsou fragmenty prakticky všech současných písmen. Z uvedeného je tedy vidět, že není žádného důvodu předpokládat, že všechny tyto znaky byly vyvinuty paleontologickými předky v nevědomosti. A platí to o to víc, že v těchto dobách stejní lidé již několik tisíciletí používali jiné, tedy plně analogické výdobytky abstraktního myšlení, jako je například počítadlo, magie, rituály, kalendář, astronomické pozorování a tak podobně. A poznamenejme, že ani jeden ze zde uvedených druhů písma není piktografický nebo ideografický. Personální identifikace každého znaku je tedy plně uvědomělá. V abecedním systému písma specifický znak, tedy každé písmeno, předává zpravidla jeden zvuk. Může to být buď fonem, nebo fonem, anebo alofon, fon a alofon, nebo libovolný fonem v rámci některé skupiny, tedy akusticky shodných zvuků. Někdy se písmena na označení jedné fonémy spojují po třech, dvou, třech i čtyřech. V němčině zvuk zase š, že ano, původně psaný v bukvicích, musí tedy v němčině napsat jako sh či sh, že ano, nebo sh či č, ale ne č. A v bukvici zase je proto znak teď už dnes napsaný jinak a š se čte zase tš, že jo, ts, ch, a ne s, ch. Tak tedy abecední a sylabický systém písma se často nepřesně zaměňují jako za písmo fonetické. No a uveďme zde i fénické písmo. V současnosti se předpokládá, že původním rodovým druhem všech druhů písma bylo to fénické písmové konsonantské písmo. A je to sylabické písmo se znaky pouze typu souhláska a samohláska. Přičemž samohláska může neomezeně používat libovolné samohlásky, nebo nemusí tam být žádná přítomnost samohlásky. A někteří vědci z východních zemí mylně nazývají fénické písmo s tím starosemickým, čímž zároveň prohlašují etnickou příbuznost Semitů a Féničanů, ale zároveň přenášejí výdobytky Féničanů v písemnosti na ty semické národy. Nicméně Féničané nebyli Semité. Jejich původ totiž začíná někdy v rozmezí 5. až 4. tisíciletí před naším letopočtem. Již v tomto tedy hluboce předsemickém období nositelé kultury malované keramiky založili na břehu Středozemního moře osídlení, které postupně vyrostlo ve velké řemeslné a přístavní města, jako byl Sidon, Tyr, Byblos a další. Začátkem druhého tisíciletí před naším letopočtem byla Fénicie pod svrchovaností egyptských faraonů a udržovala diplomatické styky se zeměmi severní Mezopotámie. Etničtí tedy Féničané patřili do kenánské větve europidní, do té kenánské větve europidních protoslovanských kmenů. A Féničané byli zkušenými mořeplavci, to víme i dodnes, že ano. Ale stavba korábů a mořeplavba, jakož i velká část jejich kultury, vycházela tedy u Féničanů z jejich společné protoslovanské jednoty a původu. Původ tedy starosemické protoabecedy z druhé poloviny druhého tisíciletí před naším letopočtem není dodnes potvrzen. Jak jsme tedy dokázali, pod starosemickým se zde myslí fénické písmo a nejpravděpodobněji tedy pochází z fénického protobiblického sylabického písma. Při zkoumání protobiblického písma jsme zjistili, že v jeho znacích typů souhláska a samohláska se čistě rozlišovaly druhy samohlásek a počet znaků dosahoval hodnoty 100. Znamená to, že systém písma, který předcházel fénickému, byl mnohem dokonalejší a předával i samohlásné zvuky. A zase naopak, protože fénické konsonantské písmo ztratilo schopnost předávat samohláskové zvuky, představuje již degenerovanou formu ve vztahu k tomu písmu protobiblickému. V množině tedy možných předchůdců fénické abecedy můžeme zmínit i tu egyptskou, i arýsko-babylonskou, i krécko-mykenskou písemnou kulturu. Všechny tedy jsou to potomci kultur malované keramiky. Mající tedy takovýto vektor degenerace, tak fénické písmo nemůže být základem původu jiných abeced. Už jen tento fakt, že tedy v klasické fénické abecedě bylo pouze 22 znaků, to jest, je to menší množství samohlásek a samohláskových fonémů. A měl samozřejmě přitáhnout pozornost vědců. Ale právě fénické písmo nebylo schopno obsloužit fonetické potřeby fénického jazyka. Analogické jevy existují například v německém a anglickém jazyce. I Němci, i Angličané píší ve svých vlastních abecedách a v té latinské abecedě, která historicky patří obyvatelům zase Apeninského poloostrova. No, máme tady i ta diakritická znamenka, ale na ty se koukneme za chvilenku. Martin to tady potrhne. A my si něco pustíme. Pustíme si něco slovanského, Martin to jde najít. Takže si dáme toto, nemám to najde.
Každý má svého anděla. Strážného anděla, který nás hlídá. Nevíme, v jaké podobě se objeví. Jednou jako stařec. Jindy jako holčička. Ale nenechte se jejich podobou zmást. Můžou být stejně děsiví jako nějaký drak. Ale nejsou tu od toho, aby bojovali naše bitvy. Jen nám našeptávají do srdcí a přiznají, že jsme to my. Je to na každém z nás. My máme moc nad světem, který tvoříme. A nakonec tahle otázka. Tajemství toho, čí příběh to bude. A kdo zatáhne oponu? Kdo vlastně určuje naše taneční kroky? Kdo nás dohání k šílenství? Kdo nás bičuje neúspěchy a korunuje vítězstvím, když přežijeme nemožné? Kdo je to? Kdo dělá tyhle věci? Kdo ctí ty, které milujeme? Život, jenž žijeme. kdo posílá příšery, které nás zabíjejí. A současně zpívá, že nikdy nezemřeme. Kdo nás učí, co je skutečné a jak se smát lžím? Kdo určuje, proč žijeme a za obranu čeho zemřeme? Kdo nás spojuje? A kdo drží klíč, jenž dá svobodu? Vy. Vy máte všechny zbraně, které potřebujete. Tak
Stojí v poli Turek, v poli zelenom. Dnes budeme večerať pod holým nebom, v poli zelenom. Pod nebom. Je ich 4000 a nás 1300 snáď. Keď sa zoradili všíky, pocítil som čudný mráz, taký mráz na duši, čo znamená neduší. Hej, bude to bitka ukrutná, my však hájime kráľovstva čest. Náženie v predsila neskrotná, budeme osud svoj. Verne jesť. V takých chvíľach nie je, veru, život žiaden med. Keď vyrazili Turci, tak hádam, zatriasol sa svet, však srdci šľachtica. Adam Forgáč zatiaľ na vozovej hradbe stál. Útoku sa nebál, mušketami Turkov hnal, hnal ich do poľa a zore plávala. Hej, bude to bitka ukrutná, my však hájime kráľovstva čest. Nás ženie v predsila neskrotná, budeme osud svoj. Verne nie. Vyrazil som s bratmi, 8 tuctov jazdcov vzal. Vyslobodiť našich ľudí tam, kde ich Turek poviazal. V zálohe zanechal strážených. Náš útok vyšiel rýchlo, za jazdcov vezieme preč. Však zrazu tu pod koní a ja rýchlo tasím meč. Bude boj ukrutný a zúfalý. Hej, bude to bitka ukrutná, my však hájime kráľovstva čest. Nás ženie v predsila neskrotná, budeme osud svoj. Verne jesť. Už nad polom sa zmráka a my v poli zelenom. Dnes budeme večerať, bratia, spolu za stolom. V nebi nad zemou. Nad zemou. Už nad polom sa zmráka a nám zastavil sa čas. To, čo vykonali sme tu, vykonali by sme zas. Je v erbe šľachtica. Právo a čest. Hej, bola to bitka ukrutná. My sme hájili kráľovstva čest. Nás hnala v predsila neskrotná. Budeme osud svoj. Ďalej nie. Ráno Turci padli, Forgáč ich cestou dole hnal. Každý z nich olutoval, že sa na rabovanie dal. Len my tu ležíme na zemi ubití. Naše duše letia k nebu, našu krv pohltí zem. Nežiadame nič od vás, nezabudnite len, čo po nás prídete. Na túto zem. Hej, bola to bitka ukrutná, my sme hájili kráľovstva čest. Nás hnala vpred sila neskrotná, budeme osud svoj. Ďalej jesť. Nech stojí pomník kamenný na zelenom poli, nech pripomína všetkým, že sme tu boli, boli a bránili túto zem. Život je tak krátky, prebehne ti ako deň, bránu večnosti však získaš spravodlivým činom len, srdce statočné zvíťazí. Hej, bola to bitka ukrutná, my sme hájili kráľovstva čest. Nás hnala vpred sila neskrotná, budeme osud svoj ďalej jesť.
Jsme zahrabaní pod tíhou informací, které se zaměňují vědomostmi. Množství se plete s hojností a bohatství se štěstím. Tom Waits.
Ulítaj na krýlách větra, ty v kraj radnoj, radnája pěsňa naša. Туда, где мы тебя свободно пели, где было так привольно нам с тобою. Yeah.
Jsme Český svobodný vysílač. U nás máte svobodný prostor na prezentaci vašich názorů a komentářů, ale také plnou zodpovědnost za jejich obsah. Svoboda a odpovědnost se nedají oddělit. Jedno podmiňuje druhé. Svobodný vysílač CS, prostor pro vás.
Tak a jdeme se kouknout tady dále. Vím, je to takové složité, ale když jsme to skončili. Tak. Němci angličané, že píší tedy ve svých vlastních abecedách a v takzvané latinské abecedě, která historicky patří tedy obyvatelům Apeninského poloostrova. No a problém nezodpovězených písmen nebo písmen v jazyce se řeší pomocí diakritických znaků, tedy teček, háčků, čárek a podobných znaků umisťovaných nad, pod i kolem standardních grafů. A existují tedy dva typy diakritického písma. Za prvé na označování samohlásových zvuků v poškozeném nebo tom devalvovaném písmu a na změnu druhu převzatého grafému, použité na předávání samohláskových a souhláskových zvuků, které se liší od zvuků ve vztaženém jazyce. Čím více používají v písmu diakritické znaky, tím méně se jeví cizorodým pro jeho uživatele v daném jazyce. Když ukazatel diakritičnosti dosahuje značných hodnot, tak lze hovořit o plném nesouladu jazyků, tedy jazyka, od kterého bylo písmo převzato a jazyka, ve kterém se toto písmo dále používá. Nejvíce je nasycené diakritickými znaky písmo Židů. Judejci ho začali používat pouze začátkem středověku, a to hlavně v bohoslužebných knihách. Všechny obecné samohlásky začaly označovat pomocí diakritických znaků nad nebo pod písmeny, pomocí teček a skupin teček nebo malých řeckých písmen. A všechno to... Přesto se tyto písma... Tyto znaky nestaly samohlásnými písmeny. Taková situace se židovským písmem demonstruje, že židovské písmo je jedno z nejmladších systémů písma. Ty národy, kterým se uměle tady připisuje objev systému písma, se ukázaly historicky neschopné vylepšit takovéto své systémy. Maximální obsah diakritických znaků jsou v písemnostech těch slovanských národů, které jsou založeny zase na latince. Příkladem je tedy česká a slovenská písemnost. Pojďme se kouknout na ty východní abecedy. V současné době je tedy původ východních abeced podáván tedy takovým způsobem, který se obvykle nazývá výmysl. Při takovém přístupu je kořenovou abecedou všech východních abeced aramejské písmo, to jest evropské, které však, jak jsme si již uvedli, je i dnes jedním z nejvíce degradovaných písem ze všech druhů písma a které ani v současnosti nedokázalo smysluplně principiálně odrazit psaní samohláskových zvuků. Připomeňme si, že samotné aramejské či semické písmo vychází z fénického, které není semickým. V této souvislosti můžeme citovat toto. Písemnost s aramejskými heterogramy byla rozšířena zejména ve spojitosti se zoroastrismem a v posmátných knihách zoroastrismu, byla později na stejném základě vynalezena zdokonalená abeceda se samohlásnými písmeny, teda ta averská, v níž byl princip zobrazování samohlásek převzat zase z řecké abecedy. To je poznámka tedy z té velké sovětské encyklopedie. A pak tu máme také západní abecedy. A při zkoumání těchto západních abeced je to vidět jistě a jemně řekneme nesoulad bodů, a kolik i při původních východních abecedách je stejných. Z jedné strany se tradičně tedy předpokládá, že východiskem pro vývoj západních abeced je řecká abeceda, ale o té víme, že vznikla v 8. století, pozor, jenom 8. století před naším letopočtem. Z druhé strany přitom to archaické, nebo ta archaická řecká abeceda, co do formy písmen, v podstatě plně souhlasí s fénickým písmem. To tedy znamená, že řecké písmo vůbec není, ale řecké. A správně by se mělo nazývat fénické písmo na území Řecka. Jako například latinské písmo na území Německa. To potvrzuje i stavba řecké abecedy. Kromě fénických znaků byly do ní později přidány i doplňková písmena, jako je J, C, X, Y a dvojité V. Znamená to, že ve fénické abecedě zvuky, které by odpovídaly novým písmenům, tak zkrátka nebyly. A tyto zvuky se staly prostředkem potřeby řeckého jazyka. Situace tedy s řeckým jazykem není ale jednoduchá. Je natolik fantastická, že všechny řecké mýty ve srovnání s ní blednou. Na jedné straně vědci vědí, že řecký jazyk je prastarý a patří do indoevropské rodiny jazyků, na druhou stranu následkem nájezdů ve druhém a prvním tisíciletí před naším letopočtem na protoslovanské území Palezgů, tedy území Řecka, ze strany kavkazských kmenů byl celoevropský jazyk vytištěný semickými dialekty, tím karijským, dorickým nebo dorským a také Achája a podobně. Ke konci 4. století před naším letopočtem se v této rasově smíšené zemi sformoval pouze jazyk koinský, což je směs zase jazyků různých kmenů, ať už indoevropských i kavkazských. I dnes tedy v Řecku existují dva různé jazyky. Katareus asi, a Demotika, což svědčí o pokračování procesu formování řeckého jazyka. Přitom právě Katareus je starověký jazyk, protože je dnes chápán jak nebo přestože je dnes chápán jako jazyk umělý a demotika je z větší části semicko-kavkazský jazyk, se dnes zase pojímá jako nějaký národní jazyk Řecka a je národním ve smyslu tohoto národa, nebo toho národa, který okupoval Řecko, to je semicko-kavkazský národ. Právě tyto procesy v řečtině odrážejí zavedení nových písmen do fénické abecedy, protože byly potřebné semické zvuky v řeči nových Řeků. Takto se tedy stává jasným, že řecká větev abeced byla sformována ne na tedy semickém základě, ale na stejné, na tom stejném protoslovanském základě, který pochází z fénického, toho indoevropského písma. Odtud je i ta jednota písmen, i jednota s odpovídajícími zvuky. Odtud zase pochází i tendence, že čím vyšší tendence používání diakritických znaků a pomocných písmen v základní abecedě, tím více se znak tedy odlišuje od toho indoevropského. A s tím se tady uvádí citace, že v souvislosti s tím, že řecký text bez samohlásek je v podstatě nepochopitelný, byly v řeckých písmech využity pro samohlásky i ta písmena, která označovaly fénické souhlásky, které jsou zase cizí řecké fonetice a takto se ukázaly zbytečnými, kromě tedy A, E, I, N a také H a O z fénických jako H, Y, dvojité V, H, U a zase další. Analogický to proces proběhl v raně maloazijských abeced. Přechod k označování v písmu, neoznačování souhlásek je i u všech samohlásek, nebo stejně i u všech samohlásek, byl jedním z největších kulturních výdobytků. Není to tedy o vývoji, ale o ztrátě jednotného poznání a svědčí to o tom, že později se řecká abeceda rozpadla na varianty tedy východo- a západořecké, které se lišily používáním některých písmen. V rozmezí 150 až 200 km mezi východem a západem Řecka mohl takovýto vývoj existovat pouze proto, že procesy míchání autochtonního obyvatelstva protoslovanského Řecka s příchozím zase semicko-kavkazskými kmeny na západě i východě poloostrova měly nějaké různé podmínky. Tedy z té východořecké části se v 5. až 4. století před naším letopočtem rozšířilo to klasické řecké písemnictví, ale v podstatě byzantské písmo, z kterého následně vzniklo koptské, tedy to je křesťansko-egyptské, starogótské a slovanské cyrilovské písmo. Ta cyrilika. Na západořeckém základě vznikly italská abeceda, včetně etruské, a z ní starogermánské runy. A z etruského se očividně vyvinulo latinské písmo. V dobách tedy Římské říše nabylo latinské písmo mezinárodního charakteru, uchovalo se tedy v souvislosti s rozšířením katolické církve a v časech západoevropského feudalismu. Tedy latinské písmo používají i národní jazyky západoevropských národů, například francouzský, německý, polský a podobně. Protože zvuková skladba různých nových západoevropských národů se silně liší od zvukové skladby latinského jazyka, široké používání v národních ortografiích dostávají dvoj až tří písmené spojení na předání jednoho zvuku, tedy to anglické th, německé sch a podobně, což značně zkomplikovalo samotné písmo. V západní tedy písemné tradici je vidět stejný jev stagnace ve vývoji písma, který jsme již rozebírali u množství asijských abeced. Obvykle se to tedy vysvětluje jako, že následkem setrvačných literárních tradic některé západoevropské písemné systémy již mnoho staletí neprocházely význačnými reformami. No a v těchto systémech, například anglickém a francouzském, došlo k odtržení se od živého a vyvíjejícího se jazyka a tradičnost ortografie se stala principem písemného systému, který již neposkytuje adekvátní předávání současné zvukové řeči. Jelikož některé spojení písmen se mění na určitý druh druhotných pseudologogramů. Tak, no a už se dostáváme k ruskému písmu. Oficiálně se předpokládá, že tedy slovanské písmo cyrilice bylo připraveno doplněním 16 písmenek ke 24 písmenům byzantského řeckého písma, aby se zachytil specifický slovanský foném, například buква V byla převzata z evropského kvadratického písma a ostatní byly vynalezeny speciálně nebo vymyšleny. Cyrilici používali pravoslavní Slované a na Rusy nebo na Ruské říši byla zavedena v 10. a 11. století v souvislosti s pokřesťanováním. Nicméně Slované jakési starší písmo již používali. Cyrilice tedy svědčí o existenci před cyrilského slovanského písma. O tom svědčí ve své práci pan Bugáně, lingvista také Žukovský a akademik pan Rybakov, přičemž se odvolávají na letopisy. Jak je ukázáno v práci například pana Zalizňaka, z roku 2007, tak ani Cyril, ani Metoděj nevynalezli slovanské písmo. Kromě toho ani ruský jazyk neznali. Kromě toho, že v časech Cyrila neexistoval ani byzantský, ani bulharský, ani solunský jazyk, či nějaký druh písemnosti. ti, co pocházeli z 11. století a ty písemnosti o nich svědčí o vysoké všeobecné úrovni gramotnosti ruského obyvatelstva a ruský národ tedy měl písmo. Už od 11. století se tedy používalo při psaní v těchto ruských městech, jako byl Novgorod, Stará Jarusa, Toržok, Pskov, Smolensk, Vitevsk, Mstislav, Tver, Moskva, Stará Ryazaň, Zvenigorod a Galič. Nyní tedy přejdeme k historickým svědectvím o existenci ruského písma. Bukva psaná jako, nebo bukvice používali jako psaný národ, nebo napsaný mnohé národy. A v písmu o Gavajatě uvádí Longfell údaje o používání bukvic napsaní severoamerickými indiány. A americký spisovatel James Oliver Carwood říká ve svém románu Lovci vlků o tom, že indiáni z Kanady používali bukvice a bukovou kůru na psaní. Proto američní indiáni z doliny řeky Connecticut nazývali stromy, které jim poskytovaly březovou kůru, papírovými břízami. Ze stejného důvodu je latinský název tohoto druhu břízy Betula papyrifea. A antičtí historikové Dio Cassius a také Herodiáni vzpomínají zapisovací knížky, které byly zhotoveny z březové kůry. A v Estonsku se v běžném životě používaly březové, používalo březový materiál už tedy zaznamenávání písma ve 14. století. A jedna z takových knih či pergamenů byla nalezena tedy v muzejním depozitáři ještě před druhou světovou válkou. Tak. O tom psali i například na území Švédska, tak autor na tom psal, o tom psal už v 17. století. A na Sibiři se v 18. století používaly knihy z březové kůry na zápis jasaka, tedy carské daně. Tak, také se uchovávala na březové kůře psané křesťanské bohoslužebné knihy. Ale to bylo ještě před reformou Nikolova. A arabský spisovatel Ibn an-Nedin svědčí i o tom, co viděl u jednoho kavkazského knížete v roce 987, když přímo říká: ukázal mi jeden, a na jeho pravdivost spoléhám, že jeden z králů hory Kap ho poslal ke králi Rusů a on potvrdil, že mají písmena vyřezaná do dřeva. A také mi ukázal kousek bílého dřeva, na kterém byly značky. Tak tedy o používání březové kůry napsaní se mluví v textech staroruské literatury. A sovětský archeolog Arčišovský při hledání nápisů na březové kůře začal vykopávky tedy v Novgorodu, kde se k dnešnímu dni bylo nalezeno kolem 1000 záznamů a podle nejskromnějších odhadů v novgorodské zemi lze ještě najít minimálně 20 000 těchto záznamů. Svitky tedy z březové kůry byly rozšířeným předmětem denní potřeby. Jakmile byly použity, více je už nepotřebovali a proto větší část nálezů pochází z obou stran mostů ve slojích nasycených podzemní vodou. Písmena tedy na březové kůře se obvykle vytlačovaly na vnitřní měkčí stranu, která byla odvrstvena specifickým způsobem, také navlhlá, napařená a roztažená byla připravená ke psaní. Jazyk tedy většiny těchto svitků psaných na březové kůře se liší od literárního jazyka těchto dob. Je tedy spíše hovorovým z tehdejšího hlediska jazykem a řídí se normativní lexikou. To je, že nebylo v něm nic zakazováno. Asi desítky těchto svitků byly napsány zase církevně slovanským literárním jazykem a několik jich bylo napsáno latinkou. To tedy znamená, že ruští lidé psali tak, jak mluvili, což svědčí o plném promíchání ruského písemného a literárního jazyka. V uvedeném citátu tedy očividně vystupuje pokus vydávat pro Rus cizorodý semický církevní jazyk za literární formu ruského jazyka. Nicméně tedy současný ruský jazyk ve vývoji pokračoval právě ve směru a jazyce, který je používán na těch svitcích z březové kůry, ale ne v těch církevních knihách. Analýza svitků z březové kůry dokazuje, že podle obsahu je předvládající část písemností charakteru z oblasti běžného života. Jsou klasifikovány tedy podle typu obsahujících informací, tedy o zemi a týkajících se záležitostech, o daních, o feudální rentě, o řemeslech, o trhovnicích, kupcích, ale i o vojenských událostech a tak dále. Zápisy v azbuce, obrázky a literární a také folklorní texty v úryvcích, volické hlasy, kalendáře a tak podobně. Tedy klíčový význam mají v nalezených nebo nenalezených svitcích svědectví, tedy konfesních praktik, včetně těch předkřesťanských, a některé z nich byly spojeny s Bohem Velesem, jiné jsou zase zaříkávadla a ty náboženské věci védůnů. Na základě přečtených tedy svitků z březové kůry lze zavrhnout tvrzení, že na staré Rusy byli gramotní pouze vzdělaní lidé a duchovenstvo. Mezi autory a adresáty těchto svitků je množství zástupců nižších vrstev obyvatelstva, což bylo nalezeno v textech, a jsou to důkazy o praktikách vyučování písma, včetně tedy údajů o majitelích, a jedna z nich ze 13. století hovoří o chlapci Onfimovi, také o připisech, číselných tabulkách, či prostě jen, že zkoušeli zápisy. Tak, a můžeme porovnat tedy grafické varianty cyrilice z počátku 11. století. Provedeme tedy srovnání graficky cyrilice a jejího písma ze začátku 11. století s některými známými zdroji. Použijeme k tomu sbírku, kterou sestavil akademik Rybakov, a některé záznamy na březové kůře, které jsou datovány z těchto dob. Tak, a tady jsou nějaké obrázky, takže Martin to tady musí vyšvihnout, kde pa to je. Aby jsme se na to koukli, 4, 4, 4, 5, to je tabulka. Takže tady můžete zkoumat, máte tady rok 1050 až rok 1100 něco a můžete porovnávat zase ty znaky jednotlivé. Ono je to trošku složité. Tak si tam můžete všimnout tedy ruských bukvic umístěných takovým způsobem, že napravo od současných bukvic, což jsou třetí sloupec, je uvedena sbírka, kterou sestavil akademik Rybakov, přičemž zleva jsou bukvice z novgorodských, z těch svítků označených písmeny čísly 90, 123 a 181, tedy z let tedy 1050 až 1074. Připojena je i varianta bukvic použitých ve Velesově knize, kterou tedy Žukovský datoval tu Velesovu knihu do 9. století našeho letopočtu. Ve srovnání tedy bukvic je vidět, že ty záznamy na březových kůrách jsou napsány přesnějšími a kaligraficky přesnějšími bukvicemi, než jsou ty nálezy dochované od pana Rybakova z těch jiných kultur. Je možné, že rozdíly byly způsobeny materiálem pro soubor sestaveným panem akademikem Rybakovem, který je nepříliš vhodný pro správné psaní, stěny, místností, kámen a tak podobně. na nějaké té roztažené a speciálně napařené a připravené březové kůře je bez jakýchkoliv dohadů mnohem samozřejmě lepší záznam i psaní. Zbývá tedy poznamenat, že texty ruských svitků na březové kůře se čtou velmi snadno, jsou srozumitelné a napsané zcela současným jazykem. Platí to pro texty ze začátku 11. století, tak i pro pozdější texty. Církevní texty napsané toutéž cyrilicí, jako kdyby že se jednalo o ruské písmo, jsou tedy, byť i když pocházejí z pozdějších dob, prakticky nesrozumitelné a zcela odlišné z pohledu dnešního jazyka. A příkladem je kyjevský žaltář z roku 1397, což je scéna stvoření Adama a obrázek ráje. Například tedy v novgorodském záznamu svitku číslo 527, který je datován do roku 1075, jsou mnohá slova dodnes srozumitelná a všechny samohláskové bukvice jsou na správných místech. Záznam číslo 613 ze stejného období je stejně tak obsažný. Ve psovském záznamu z let 1260 až 1280 je vidět mnohonásobné vypuštění samohlásovkových bukvic a dokonce některá slova jsou vyloženě neruská, ale církevní, tedy spíše semického jazyka původu. Na rozdíl od tedy církevního způsobu psaní, v něm se bukvice F zobrazovala vertikálně, v ruských záznamech je stejná bukvice zobrazována horizontálně. A může to tady dohledat. Přestože text, tedy starší Velesovy knihy, je méně srozumitelný a je potřebný překlad do současné ruštiny, tak text ruských svitků z březové kůry nebo na březové kůře z 11. století je prakticky zcela srozumitelný a obsahuje v podstatě současná slova. Naproti tomu texty zase těch církevních knih z pozdějších dob, počínaje nějakým 14. stoletím a později, jsou málo srozumitelné a obsahují neruskou slovní zásobu a výrazy. A je třeba tu překládat zase věci a nejsou genetickým pokračováním jazyka, textů, těch záznamů na březové kůře. Tak a místo toho ukončení a s odtržením naší myšlenky poznamenejme, že ještě ve vzdáleném 513. roce před naším letopočtem král Skytů vyzval Dareira vyzývacím listem na souboj a akademik Rybakov, jak je známo, Skyty oráče přiřazoval ke Slovanům. Tak, no a už tu máme závěr. Tak tedy součty všech předchozích věcí můžeme poznamenat, že v současnosti se oficiálně předpokládá, že nejstarší jsou tyto písemnosti, tedy staroegyptské písmo z konce 4. tisíciletí před naším letopočtem, sumerské písmo ze začátku 3. tisíciletí, vyvinuté ze sumerského druhu klínového písma, také z té elamské hieroglyfiky a proto-indického písma. Třetí, jakoby to nejstarší, je krécké písmo oficiálně ze začátku 2. tisíciletí před naším letopočtem. Čtvrté je čínské, také ze 2. tisíciletí před naším letopočtem. A majské písmo z oblasti samozřejmě Střední Ameriky z 1. tisíciletí před naším letopočtem. Jak tedy vidíme v této klasifikaci, divotvorným způsobem nejsou zastoupeni protoslované se svým systémem písma. O nich hovoří paní Žukovskaja a pan Rybakov ve své práci Otázky historie. Ta byla vydána v roce 1977. A můžete se to dočíst na stránkách 202 až 205. V současnosti píší, že tedy v křesťanské době východní Slované používali jakési písmo, které se stěží dochovalo do dnešních dob. Navíc tedy nejnovější archeologické nálezy a výzkumy z oblasti jazykovědy plnou měrou zahrnují výše uvedenou tuto klasifikaci. Tak. stejně se napíšu. Tak, pokud bychom do této jisté klasifikace zanesli nové varianty písem, které jsou již známy archeologům i lingvistům, obzvláště tedy z území osídlení protoslovanů, tak dostaneme mnohem adekvátnější obraz téže klasifikace. Tedy na následujícím obrázku je stejná klasifikace doplněna o nové větve a můžete se na to kouknout. Tak. Svatý Cyril a Metoděj, nebo svatí Cyrilové a Metodějové, fantomové plíže křesťanství, takže se na to, nebo fantomasové křesťanství, ale na to už se koukneme jindy, dámy a pánové, Martin se tady musí označit. Šup, počkat. Jelikož Jarda hladil, už je nachystán. Ale prý mám vydržet 5 minutek. Tak já přečtu, co má Jarda nakystáno. Nic tam zatím nevidím. No. No tak si pustíme ještě nějakou pesničku, co vy na to. Tak si dáme. Donatana Klea, Myslav Jane. Tak jdeme na to.
Don't Jsme Český svobodný vysílač. U nás máte svobodný prostor na prezentaci vašich názorů a komentářů, ale také plnou zodpovědnost za jejich obsah. Svoboda a odpovědnost se nedají oddělit. Jedno podmiňuje druhé. Český prostor pro vás.
Každý, když vytáhla tu svoji karmu a minulej život, nemohl jsem se ubránit smíchu. Přesto neumím si to vysvětlit. Ale když jsem otevřel ty dveře... Většinu kopií ty zprávy zničily.
Většinu?
Mám zrovna vybranou. Když vám můžu přijít o práci. Nebo hůz. A když ne. Spousta lidí. Jo, to by bylo ještě horší.
Udělejte to, co nemůžete neudělat. Něco tě otravuje, Zakary.
Ty se neobáváš setkání se starým Georgem?
Mně nažene strach spíš vo vzduší, než váš čert.
Je opravdický. Kdo způsobil pád, když ne starý Georgie?
Pravdu? Jasnozřivý.
Jen všivý žvásty. Jasnozřivý mají Fishtron. Umějí léčit v obtíže, dělat zázraky a lítat přes oblohu.
Pravda, pravda pravdoucí, ale ještě něco. Mají v srdci hlad. Hlad silnější než jejich moudrost.
Hlad? A jaký?
Chtějí pořád víc.
Víra, stejně jako strach nebo láska, jestli tak to je pochopit stejně jako teorii relativity a princip neurčitosti. Je to fenomén, který určuje směr našeho života. Včera mířil můj život jedním směrem. A dnes se ubírá jindy. Včera jsem věřil, že bych nikdy neudělal to, co jsem udělal dnes. Tyto síly přetvářejí čas a prostor. Dokážou udávat a měnit to, jak sami sebe vnímáme. Existují dlouho před naším narozením a dlouho poté, co zanikneme. Životy a volby, stejně jako kvantové dráhy, se mění každým okamžikem. Při každé srážce, při každém střetnutí, se nám naskýtá nový možný směr. Shrnutí. Zamiloval jsem se do Louisy Rayové. Je to možné? Sotva se mi poznal a už mám dojem, jako by se mi stal něco zásadního.
Vážení přátelé, milí posluchači, tato relace vznikla díky vaší pomoci, díky vašim dobrovolným příspěvkům. Děkujeme. Toto je jediný způsob, jak zůstat svobodným vysílačem CS.